Dëgjues të ndëruar, mirëdita dhe mirë se vini në valet e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konoshevci me producentin Majer Elshani. Do të jemi me ju në minutat në vazhdim. Si zakonisht në fillim, ju njohim me përmbajtjen e këtij emisioni. Pagesa e rrymës në veri në 20%. Me hyrje në vitin 2025, Kosovën e presin zgjedhje dhe vendimet që mund të ridefinojnë pozitën e saj. Rritet numri i sinjalizuesve për korrupsion e keqpërdorim të detyrave zyrtare. Në Shqipëri, vendimi i qeverisë për të mbyllur TikTokun lavdrohet e edhe kritikohet. Që t'i dëgjoni të zgjeruara këto materiale, ju ftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë. Lajme që mund t'ju besoni.
Me zgjedhje e udhëheqje të reja, viti 2025 paralajmëron një agjend të ngjeshur si në Kosovë ashtu edhe në vendet e tjera të rajonit dhe botës. Me vëmendje të posaçme pritet sidomos rrjedha e luftrave në Ukrainë dhe lindjet e mesme, por edhe armiqësitë mes Izraelit dhe Iranit, tregtia me Kinën e të tjera. Për më shumë dëgjojmë rubriken Ekspoze të përgatitur nga Balona Tela.
Me hyrjen në vitin 2025, Kosova në presin zgjedhje dhe vendime që mund të ridefinojnë pozitën e saj. Superfuqia më e madhe në botë do të ketë po ashtu udhëheqje të re nga e cila pritet çastje ndryshe ndaj politikave ndërkombëtare. Çdo vit i ri paralajmëron fillime të reja dhe mundësi të reja, dhe 2025-a nuk ka se si të jetë ndryshe. Me zgjedhje e udhëheqës të rinj në njërën anë, dhe me luftra e konfliktet të vazhdueshme në anën tjetër, shumë çka është në lojë. Vendet do të përballen me sfida që do t'i testojnë aftësitë e tyre për të bashkëpunuar dhe për të garantuar stabilitet global. Në këtë edicion të ekspozes, gazetarët e radios Evropa e Lirë në vendet të ndryshme të botës do të na kalojnë në për disa nga ngjarjet kryesore që na presin në 12 muajt e ardhshëm. Fillojmë me Arton Konushevcin në Prishtinë.
Që në ditët e para të 2025-ës, Kosova do të hyjë në fushatë zgjedhore për zgjedhjet parlamentare të nënshkurtit. Nëse rezultati i tyre do të sjellë edhe një mandat të kryeministrit aktual Albin Kurti apo udhëheqje të re, mbetet të shihet. Por cila do që ta formojë qeverinë, krahas politikave të brendshme, do të ketë para vetes edhe detyrën e vazhdimit të dialogut për normalizimin e marrëdhënieve me Serbinë. Kosova është në trysni gjithnjë më të madhe nga bashkësia ndërkombëtare për të bërë hapa në këtë drejtim, me konkretisht për të formuar asociacionin e komunave me shumicë serbe, me një leadership të ri, si në Bashkimin Evropian ashtu edhe në Shtetet e Bashkuara, gjasat janë që të shojmë lëvizje në këtë proces. Në vitin 2025 në Kosovë do të mbahen edhe zgjedhjet lokale, gjatë të cilave një vëmendje e posaçme pritet u kushtohet komunave me shumicë serbe në veri, të cilat aktualisht udhëhiqen nga kryetar shqiptar. Në maj do të bëhet një vit prej se Kosova ka dështuar të antarësohet në Këshillin e Evropës, ndaj me interesim, do të pritet edhe vendimi nëse do të arrijë të futet sërish në agjendë. Në aspektin e pranimit ndërkombëtar, Kosova ka vite që ka ngecur. Gjatë 2025-ës me BE-n, do të kryesoj Polonia dhe Danimarka dhe prej tyre do të varet nëse aplikimi i Kosovës për antarësim në këtë blok do të shqyrtohet ose jo. Me inflacionin që vazhdon, çmimet e rritura, papunësia mbi 10%, Kosovën pa dyshim se e presin punë edhe në rrafshin e brendshëm.
E ngjashëm edhe Shqipërinë. Nga reformat në drejtësi deri te luftimi i papunësisë në mesin e të rinjve, vendin e pret një vit me sfida të rëndësishme që do të kërkojnë angazhim dhe strategji të qarta. Për më shumë rreth tyre, Jetmira Delia në Tiranë.
Në fillim të 2025-ës, Prokuroria e Posaçme dhe kreu i saj Altin Dumani marrin edhe kompetencat e procesit të vettingut, një proces që ka vlerësuar integritetin e prokurorëve dhe gjyqtarëve. Në 6 vite, 800 prokurorë dhe gjyqtar janë kontrolluar, 300 prej tyre kanë dalë jashtë sistemit. Disa më e madhe janë shkarkuar e disa të tjerë kanë zgjedhur të dorëhiqen. Kreu i prokurorisë së posaçme Altin Dumani ka deklaruar se vendimet e vettingut kanë shërbyer si indicie për të nisur hetimin për pasurinë e tyre. Por ai ka thënë se shqetësim nuk përbëjnë ata që kanë dalë nga sistemi, por ata që janë ende në sistem duke paralajmëruar luftë kundër korrupsionit në drejtësi. Në fillim të 2025-s, Shqipëria nis regjistrimin e diasporës që voton për herë të parë në një proces zgjedhor. Zgjedhjet parlamentare mbahen më 11 maj. Kryeministri Edi Rama kërkon mandatin e 4-të në krye të qeverisë. Përballë ka opozitën të ndarë dhe të përçarë. Shqipëria është ndërkësh në një proces të rëndësishëm atë të negociatave me Bashkimin Evropian. Drejtani janë hapur 6 kapitujt e parë dhe qeveria pretendon se deri në fund të 2025-s do të hapen të gjithë kapitujt e negociatave. Për qeverinë, 2025-a do të jetë viti i Shqipërisë turistike, duke shënuar arritje akoma më të mëdha në këtë sektor që drejt tani ka qenë mjaft i suksesshëm. Të tjera çështje që kërkojnë një zgjidhje të menjëhershme janë papunësia tek të rinjt dhe dhuna e kriminalitetit tek të miturit që vitet e fundit ka qenë në rritje. Po gjatë 2025-s pritet të merret vendimi për propozimin e qeverisë Rama për mbylljen apo jo të rrjeteve sociale TikTok dhe Snapchat, që sipas të gjitha studimeve kanë ndikuar në rritjen e dhunës tek të miturit, duke shënuar edhe vrasje.
Kalojmë tani në Maqedoninë e Veriut, ku udhëheqja politike vështira shka në dorë kushtet që i kanë nxjerrë Bashkimi Evropian për nisjen e negociatave të pranimit. Për këto dhe e të tjera nga Shkupi kemi Enis Shaqirin.
Urat zakonisht dashkojnë njerëzit, por Maqedonia e Veriut në vitin që po shkelim pritet të përballet me sfida dhe probleme të ndryshme, si në rrafshin e politikës së jashtme, ashtu dhe në atë të brendshme. Ndryshimi i kushtetutës dhe përfshirja e minoritetit bullgar në të mbeten ende parakusht për fillimin e negociatave me Bashkimin Evropian. Qeveria e kryeministrit Maqedonas Kristian Mickoski, si dhe partia e tij VMRO-DPMNE, nguron të bëjë këtë, pasi kërkon garanci nga Brukseli për shkak të frikës për kërkesat e reja nga Bullgaria. Në anë tjetër, përfshirja e gjykatës kushtetuese në interpretimin e disa çështjeve ligjore që kanë të bëjnë me shqiptarët, sigur është fjala për abrogimin e balancuesit, mekanizmi që mendohet se mbante llogari për përfaqësimin e jo maqedonasve në administratën shtetërore. Pastaj, ligji për përdorimin e gjuhëve, i cili pritet të riaktualizohet në mars të vitit të ardhshëm. Suksesi ose jo i luftës kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit, të gjitha këto pritet të bëhen edhe më interesante gjatë fushatës të zgjedhjeve lokale që do të mbahen në vjeshtën e vitit 2025.
Ky vit i ri pritet të sjellë ndryshime të mëdha edhe në çështjet globale. Dhe ato mund të nisin që në ditët e para me inaugurimin e Donald Trumpit si presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës më 20 janar. Todd Prince është në Washington.
Trump dhe ekipi i tij paralajmërojnë ndryshimet e mëdha në politikën e jashtme, përfshirë bisedimet e pasjes për të dhënë fund luftës në Ukrainë, presionin maksimal ndaj Iranit për të ndalur programin e tij të pasurimit bërthamor dhe tarifat për importet kineze. Por apo vendoset ishmaniati pasurive të palojshme në një pazar të vështirë negocimi me shpresën për të arritur një marrëveshje më të mirë për Shtetet e Bashkuara? Trump ka thënë se do të jap Ukrainës gjithçka që i nevojitet. Nëse Rusia nuk është e gatshme të negociojë, nëse kjo do ta shtyejë Putinin të ndalojë armiqësitë në linjën aktuale të kontaktit, mbetet për tu parë. Ndërkohë, ekipi i Trumpit është duke bërë thirrje për zbatime më të ashpër të sanksioneve kundër Iranit, sidomos në eksportet e tij të naftës, për ta dobësuar ekonominë e vendit. Nafta mbetet burim jetësor i buxhetit të Iranit dhe është e rëndësishme për financimin e ushtrisë. Se voni, Trumpi ka thënë vazhdimisht se do të vendos tarifa të larta për importet kineze, për ta reduktuar fuqinë në rritje politike, ushtarake dhe ekonomike të Pekinit. Kina ka thënë se do të kundërpërgjigjet me tarifat dhe kufizimet e veta në eksportet kritike në SBA, duke e krijuar një përballje të mundshme midis dy fuqive më të mëdha ekonomike dhe ushtarake në botë.
Mbështetja e SBA-s për Ukrainën ka qenë jetike për mbrojtjen e saj kundër pushtimit rus, por Trumpi ka kritikuar paketat prej miliarda dollarësh që Washingtoni ka dërguar në vendin në luftë. Atëherë, cilat janë pritjet në Ukrainë për administratën e re të SBA-s? Në Kiev është Natalie Sedletska.
Ukrainians are hoping the new American president will help.
Ukrainasit shpresojnë që presidenti i ri amerikan t'u ndihmojë për t'i dhënë fund luftës. Por këtu ka shqetësim në rritje se Ukraina mund të ngarkohet me kushte që nuk janë e pavarë të saj, përfshirë lëshime të mëdha territoriale dhe politike ndaj Rusisë. Ekziston gjithashtu frika se një marrëveshje e tillë mund t'i mundësojë Rusisë t'i shpëtojë përgjegjësisë se krimet e luftës edhe krimet kundër njerëzimit mund të mbeten të pandëshkuara, duke i minuar kështu sakrificat që kanë bërë ukrainasit. Një shqetësim tjetër është se marrëveshja paqes mund të çojë në heqjen e sanksioneve perëndimore kundër Rusisë, duke i mundësuar Kremlinit të rindërtojë ekonominë dhe forcën e tij ushtarake për agresion të ardhshëm. Në frontin e brendshëm në Ukrainë ka një dakordim të gjerë se zgjedhjet duhet të mbahen vetëm pasi të përfundoj lufta. Pra, nëse ato ndodhin, Ukraina do të përballet me një organizim të madh politik. Hulumtimet gjithashtu tregojnë se më shumë se gjysma e ukrainasve që janë larguar nga vendi ka të ngjarë të kthehen në shtëpi pasi të përfundoj lufta, por vetëm nëse mendojnë se i pret një perspektivë e sigurt dhe qëndrueshme.
Rusia u është përgjigjur me kujdes se zërave për armpushim të shpejt ose marrëveshje të paqes me Ukrainën, ndërsa i ka shtuar sulmet e saj në përpjekje me sa duket për ta vendosur veten në një pozicion sa më të fuqishëm që të jetë mundur për para se të fillojnë bisedimet. Radio Evropa e Lirë është dëbuar nga Rusia që nga viti 2022, kështu që Ksenia Sokoljanskaja na bashkohet nga redaksia qendrore këtu në Pragë.
Presidenti Rus Vladimir Putin vërtit i ka intensifikuar sulmet e tij kundër Ukrainës, si sulmet ajrore në qytetet e Ukrainës, ashtu edhe ofenziva toksore në Ukrainën lindore. Buxheti i Rusisë për vitin 2025 ka shpenzime rekorde për mbrojtjen dhe sigurinë. Kjo mund të sugjerojë se udhëheqja e Rusisë nuk e ka ndërmend të jap fund luftës, ose së paku nuk ka pasur plane të tilla derisa Trump i fitoi zgjedhjet presidenciale në SBA. Analistët tani po diskutojnë nëse Putin është vërtet duke kërkuar rrugëdalje nga lufta, me shpresën se Trump mund ta ndihmojë në ndërmjetësimin e një daljeje sipas kushteve të Rusisë. Ndërkohë, brenda vendit, Rusia ka vazhduar të miratojë ligje represive kundër qytetarëve të saj dhe të huajve. Në gusht, Human Rights Watch ka publikuar një raport që thotë se të drejtat civile janë shkatruar në mënyrë sistematike në Rusi. Fatkeqësisht, nuk kemi absolutisht asnjë arsye të besojmë se ky trend do të ndryshojë vitin e ardhshëm.
Konflikte të tjera të mëdha vazhdojnë midis Izraelit dhe dy aleatëve iranian, Hamasit dhe Hezbollahut, të dy të cilësuar si grupe terroriste nga Shtetet e Bashkuara. Ato kanë çuar edhe në sulme direkte midis Izraelit dhe Iranit. Në Siri, në anën tjetër, një ofensiv befasuese grupeve rebele ka çuar në rënjen e regjimit të presidentit Bashar al-Assad. Shtrohet pyetja sa është gjithë kjo situatë e rrezikshme për rajonin. Holsit nga Kian Sharifi.
Let's start with Iran. Its air defenses and
Le të fillojmë me Iranin. Mbrojtja e tij ajrore dhe objektet e prodhimit të raketave janë varfëruar keq nga sulmet izraelite. Kjo mund të bëjë që Teherani të rimendojë strategjinë e tij të mbrojtjes në muajt e ardhshëm. Disa friksohen se ajo mund të përfshijë zhvillimin e një bombe bërthamore. Ajo që e bën të besueshme këtë është fakti se përfaqësuesit iranian janë dobësuar gjithashtu nga Izraeli. Kryesori mes tyre është Hezbollahu, i cili është degraduar nga Izraeli pas një fushate disa javore për të ndaluar lëshimin e raketave kundër Izraelit verior. Një armpushim i ndërmjetësuar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës është i brisht, por ka të ngjarë të mbahet, sepse Hezbollahut i duhet kohë për të rikuperuar dhe Izraeli të përqendrohet më mirë në Gazë dhe te vet Irani. Por, kjo është lindje e mesme dhe kur përfundon një konflikt, fillon një tjetër. Pas hyrjes së armpushimit në fuqi, rebelët sirian, disa prej të cilëve mbështeten nga Turqia, kanë nisur një ofenzivë që i ka dhënë fund sundimit të Bashar al-Assadit në Siri. Kjo do të ndryshoj balancën e pushtetit në lindjen e mesme, sepse Siria në Asadin ka shërbyer si lidhje midis rrjeteve të Iranit në rajon. Se çfarë do të ndodhë me vetë Sirinë në të ardhmen është vështirë të thuhet. A do të luftojnë grupet e rebele për pushtet apo do të pajtohen për të formuar një qeveri gjithëpërfshirëse? Edhe nëse pajtohen, është e paqartë se si do të përshtaten në aspektin ndërkombëtar.
Will align themselves internationally. Tensionet janë duke zier gjithashtu midis Kinës dhe Tajvanit. Kina pretendon se i gjithë Tajvani është territori i saj dhe nuk e ka përjashtuar mundësinë e përdorimit të forcës kundër këtij ishulli. Tajvani është një alat i rëndësishëm perëndimor dhe furnizues global i mikrochipëve. Partia në pushtet DPP duket e vendosur për të rezistuar presionit në rritje nga Kina. Reed Standish ndodhet në Taipei.
Looking into 2025, the question for Taiwan is the same one.
Në vitin 2025 pyetja për Tajvanin është e njëjtë që ka qenë me dekada. Çfarë po planifikon Pekini? Kina është duke modernizuar ushtrinë e saj dhe duke rritur shpenzimet e mbrojtjes, gjë që e lë Tajvanin masivisht të parmatosur. Kjo rrit frikën për një pushtim të mundshëm kinez. Disa zyrtarë amerikanë thonë se Pekini mund ta bëjë një lëvizje të tillë në vitin 2027, pavarësisht nëse është kështu ose jo, këtu ka një ndjesi urgjence. Kësaj ndjesie i shtohet edhe rikthimi i presidentit të SBA-s Donald Trump. Trump ka të ngjarë të vazhdojë mbështetjen e fortë të Amerikës për Tajvanin, por ai gjithashtu e ka kritikuar atë. Ai ka thënë se Taipei ka nevojë të rris shpenzimet e mbrojtjes dhe ka sugjeruar që Tajvani t'i paguajë SBA-s për mbrojtjen e tij. Zyrtarët tajvanez thonë se ata i kanë rritur tashmë shpenzimet dhe se kanë vendosur të arrisin buxhetin në një nivel rekord. Por derisa Tajvani përshtatet me Trumpin, zyrtarët këtu po vëzhgojnë nga afër edhe fushbetejen në Ukrainë. Zyrtarët tajvanez kanë thënë se fitoria e Ukrainës kundër Rusis do të ishte mbrojtja më e mirë kundër çdo agresioni kinez. Ndërsa hym në vitin 2025, Tajvani po përgatitet për çdo mundësi. As we enter 2025, Taiwan
is preparing for every possibility. Të ndërruar shikues, këto ishin disa nga ngjarjet kryesore të 2025-s, por sigurisht jo të gjitha. Në këtë vit, padyshim se pritet të ketë një agjendë të ngjeshur globale. Me ekspozen, do të rikthehemi më 17 janar. Ekipi ynë ju falenderon për vëmendjen dhe ju uron festat e fundvitit. Shëndet e mbarësi e mirëmbeqim.
Qytetarët e komunave në veri të Kosovës nuk po tregohen të gatshëm për të paguajnë energjinë e shpenzuar. Ky është viti i parë që këta qytetar pranojnë faturat e energjisë, por deri më tash kanë paguar vetëm 20% të energjisë së shpenzuar. Njohësit e ekonomisë pohojnë se autoritetet përgjegjëse duhet të gjejnë forma që këta konsumator të paguajnë rrymën, njëjtë sikurse konsumatorët e komunave të tjera. Nadia Meti raporton në vazhdim.
Disa e kursejnë, disa edhe paguajnë, por shumica qytetarëve në veri të Kosovës thonë se ende nuk janë krijuar kushtet për të paguar energjinë elektrike. Savan nga Mitrovica Veriut thot për Radio në Evropa e Lirë se nuk e kanë dërmend ta bëjnë një gjë të tillë, pasi siç thot ai, nuk janë zëvendësuar macit energjisë elektrike në ndërtesën ku jeton.
Nuk kam një pasqyrë të saktë se sa energji elektrike kam konsumuar. Nuk u besoj atyre. Janë të vjetër dhe duhet t'i zëvendësojnë. Pastaj do të filloj të paguaj.
Të njëjtin qendrim ka dhe Mirkun nga komuna Leposaviçit. Ai konsideron se faturat nuk janë reale për shkak të mos vendosjes së njësorve.
Nuk duhet paguar derisa Elektroseveri të zëvendësoj macit, që gjithçka të nivelizohet dhe të vendoset që bilanci të jetë zero. Askush nuk i shmanget pagesave, por kjo çështje duhet të rregullohet.
Viti 2024 është i pari kur qytetarët e katër komunave me shumicë serbe kanë filluar të pranojnë fatura për energjinë e konsumuar. Megjithatë, niveli i pagesës mbetet i ulët. Sipas zyrës së rregullatorit për energji të Kosovës, nga totali prej 12 milion eurosh për energjinë elektrike të harxhuar nga shkurti deri në nëntor të vitit 2024, qytetarët e komunave Leposaviç, Zubin Potok, Mitrovice Veriut dhe Zveçan kanë paguar mbi 2 milion euro. ZRE-ja gjithashtu njoftoi se si vjet të shënuar një ulje prej 33% në konsumin energjisë krahasuar me vitin e kaluar. Një nga konsumatorët, Violeta nga Mitrovica Veriut, thotë se ka filluar ta kursej energjinë për shkak të detyrimit të pagesës.
Në ora 10 mbrëmjes deri në 6 të mëngjesit është tarifa e lirë dhe unë i kushtoj shumë vëmendje kësaj.
Qytetarët e veriut të Kosovës nuk kanë paguar për energjinë elektrike që nga vitin 1999. Për shumë vite, borgji i tyre është mbuluar nga qytetarët e pjeseve tjera të Kosovës dhe me vonë nga kosti dhe grantet të qeverisë së Kosovës. Në vitin 2023, kosti u liruan nga detyrimi për të mbuluar këto humbje fal një vendimi të ZRE-s. Vendimi erdhi pasi kompania serbe Elektrosever mori përsipër furnizimin dhe faturimin e konsumatorëve në veri, sipas një marrëveshje të arritur në kuadër të dialogut Kosov-Serbi. Kompania nisi shpërndarjen e faturave në fillim të vitit 2024 dhe ka filluar vendosjen e matëseve të mençur, proces që ende nuk ka përfunduar. Nga kompania kosovare për shpërndarjen e energjisë dhe Elektroseveri nuk janë përgjigjur se sa njësor janë vendose deri me tash. Por ZRE-ja tha se në veri ka rreth 24.000 konsumator, nga të cilët 600 ende nuk kanë matës elektrik. Ish ministri i energjisë Tem Çeku e konsideron pagesën prej 2 milion eurosh si shumë të ulët krahasuar me konsumin.
është parim evropian, botror, çka do qufë që mollin e treg duhet të paguen, eliminojnë rastet sociale si që janë familjet me vështësi, por familjet dhe biznise që e përdorin energji, mos me pagu është diçka e papranueshme.
Gjeku thot se Zorreja duhet të kërkojnë nga kompania Elektrosever që të gjej forma për të rritur nivelin e pagesave në atë pjesë. Form tjetër ai përmend edhe trysnin përmes faktorit ndërkombëtar. Kjo duhet të trajtohet në njëjtësi të konsumatorëve në komunat tjera, thot ai, duke shtuar se nëse nuk e paguan, ndërpritet energjia. Konsumatorët në pjesë tjera të Kosovës që pranojnë faturat energjisë shpenzuar nga kompania kosovare për furnizim energji elektrike, KESCO, duhet të paguajnë deri 15 ditë nga data pranimit të faturës. Çdo vonesë pas asaj date, konsumatori mund të jetë subjekt i shkyqjes nga rrjeti elektrik. Kurse për rikyqje në rrjet, konsumatorët duhet të paguajnë edhe kosto shtesë prej 17.70 eurosh. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Misioni Radios Evropa e Lirë është promovimi i vlerave demokratike përmes raportimit të paanshëm. Qëndroni me ne.
Në Agjencinë për Parandalimin e Korrupsionit thonë se si vjet është rritur numri i sinjalizuesve për korrupsion apo keshpërdorim të detyrave zyrtare, si dhe numri i zyrtarëve publik kosovar që nuk kanë deklaruar pasurinë. Përfaqësues të organizatave qeveritare në Kosovë kritikojnë qeverinë e Kosovës duke thënë se ajo nuk ka bërë mjaftueshëm për ta luftuar korrupsionin, gjë të cilën e kishte premtuar kur mori pushtetin rreth 4 vjet më parë. E dëgjojmë Bekim Bistimin.
Me premtimin se do ta luftoj korrupsionin dhe do të udhëheq me duar të pastra, shumë kush do të priste që qeveria e Kosovës të mos përmendej fare për këtë dukuri. Megjithatë, gati në fund të mandatit të saj 4 vjeçar, realiteti nuk është edhe aq frymëzues. Vet kryeministri Albin Kurti u ftua këtë muaj nga prokuroria speciale për të dëshmuar në një rast korrupsioni. Ai nuk shkoi, por e ftoi prokurorin të shkonte tek ai. Rasti lidhet me rezervat shtetërore në të cilin ishte direkte përfshirë ministrja e industrisë, ndërmarrësisë dhe tregtisë Rozeta Ajdari, e me hetimet apo procedurat gjyqësore u përballën edhe zyrtar të tjerë. Qeveria e Kosovës nuk i u përgjigj pyetjeve të Radios Evropa e Lirë në lidhje me luftën e saj kundër korrupsionit. Drejtori i Agjencisë për Parandalimin e Korrupsionit, Yll Buleshkaj, thotë se gjatë këtij viti janë raportuar 10 raste të sinjalizimit nga jashtë për korrupsion të mundshëm apo keqpërdorim të detyrës zyrtare. Nga 1 janari deri në 10 ai thotë se agjencia që ai drejton ka trajtuar 38 raste të tilla, prej të cilave 9 janë dërguar për hetim në prokurori, 7 u janë dërguar institucioneve publike për trajtim dhe 3 janë dërguar në gjykatë për kundërvajtje, të tjera ose janë refuzuar ose janë ende në trajtim në Agjencinë për Parandalimin e Korrupsionit. Për krahasim, Buleshka i thotë se gjatë vitit 2023 janë pranuar 19 raste të sinjalizimit. Ai po ashtu njofton se gjatë këtij viti Agjencia për Parandalimin e Korrupsionit ka shqyrtuar 98 raste të mos deklarimit të pasurisë nga ana e zyrtarëve publik, gjë që është e obligueshme me ligj, dhe se ka shqiptuar 96 gjoba të cilat kanë arritur vlerën prej rreth 22.000 eurosh. Për krahasim, vitin e kaluar kjo agjenci ka evidentuar 38 raste të mos deklarimit të pasurisë.
Po ashtu, rezultat i gjetjeve që kemi pasur nga verifikimi i pasurisë në prokurinë e shtetit, kemi dorëzuar 45 informata dhe kallëzimet penale, të cilat janë në proces të trajtimit nga kjo prokurori.
Prokuroria e shtetit dhe Këshilli Gjyqësor i Kosovës nuk i u përgjigjën pyetjeve të Radios Evropa e Lirë për numrin e rasteve të korrupsionit dhe keqpërdorimit të detyrës zyrtare të proceduara nga këto institucione të drejtësisë gjatë 4 vjetëve të fundit. Por sipas të dhënave nga një analizë statistikore lëvizjes FOL në Prishtinë për performancën e sistemit prokurorial dhe gjyqësor në luftë kundër korrupsionit, të gjitha prokurorit e Kosovës gjatë vitit 2023 kanë pasur mbi 1100 lënd pune, prej të cilave 630 kanë qenë të reja, ndërsa të tjerat kanë qenë të trashëguara nga vitet paraprake. Si të zgjidhura figurojnë vetëm 500 lënd. Po sipas kësaj analize për vitin 2023, 7 gjykata themelore të Kosovës kanë trajtuar 128 lënd të korrupsionit, prej të cilave 24 të reja e të tjera të trashëguara. Megjithë dhe Molli, drejtoresh ekzekutive e lëvizjes FOL, thotë se qeveria e Kurtit, kur mori pushtetin gati 4 vjet më parë, premtim kryesor kishte luftën kundër korrupsionit, por rezultate si pasaj nuk dha shumë.
Mbi ministra, funksionare, zyrtar të lartë të kësaj qeverie janë rënduar njësër skandalësh dhe aferash korruptive. akuzat për keqëfërdorime në rezervat shtetërore, për shmangje tatimesh, për mos deklarim të pasurisë, për falje në miliona euro borxheve, për ambalazhues të ujit, ishin vetë disa nga akuzat e ngritura ndaj zyrtarëve të kësaj qeverie, për cilët ende nuk kemi ndonjë epilog gjyqësor.
Violet Haxholli nga Instituti Demokratik i Kosovës thotë se për keqëpërdorim të mundshëm të detyrës nga zyrtarë të profilit të lartë, si dhe për fenomenin e nepotizmit janë shprehur edhe dyshime publike.
Për shembull, se krosi subvencione ku doli që zyrtarë të partisë të të kanë dhënë grante familjarëve të tyre, pastaj pam kom edhe në tonë në fundit emrime të hatash në mundësën politike, ku duaj e ministri të mbrojë në kërë, liti i zalën së ministri, po ashtu.
Për rastin e parë që përmend Haxholli, Buleshka i thotë se është duke u trajtuar në agjensin për parandalimin e korrupsionit. Shoqëria civile ka ngritur po ashtu shqetësime se dy nga antarët e bordit operatorit të sistemit, transmisionit dhe tregut të Kosovës Kost, të zgjedhur së voni janë familjar të antarëve të qeverisë kurdit. Ky rast nuk është procedurë ende tutje. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë është media e pavarur amerikane, themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi vlerave dhe institucioneve demokratike.
Në Shqipëri, vendimi i qeverisë për të mbyllur platformën TikTok është pritur me lavdata dhe kritika. Të rinjët janë të ndarë në pro dhe kundër. Mësuesit dhe psikologët presin masat e tjera për të luftuar dhunën e ngacmimet tek të rinjët, ndërsa opozita dhe analistët e konsiderojnë si censur këtë vendim. Jetmira Delijaj raporton nga Tirana.
Vendimi i qeverisë Rama për të mbyllur platformën TikTok nga 1 janari i vitit që vjen ka ngjallur reagime të ndryshme tek të rinjtë. Ndërsa për ekspertë të edukimit, komunikimit e zhvillimit psikosocial të fëmijëve, vendimi është i drejtë, por jo i mjaftueshëm. Valmir Visha, 25 vjeçë, konsideron vendimin të vonuar.
Mua më duket një vendim i vonuar dhe unë e mbështes plotësisht.
Ardit Minaroli, 18 vjeç, mendon se qeveria shqiptare është nxituar me marrjen e këtij vendimi.
Qeveria shqiptare është nxituar dhe ka gabuar në mbyllje një platforme si TikToku, mbyllje rrjeteve sociale kufizon dhe liri të shprehurit.
Një tjetër 18 vjeçar, Blevi Sallushi, konsideron se vendimi është një masë e papërshtatshme për të zgjidhur problemin e dhunës tek të miturit.
Nuk mund të nisësh luftën ndaj drogës duke ndaluar shitjen e shiringave. Po njësoj, nuk mund të luftosh dhunën dhe promovimin e antivlerave duke eliminuar një platformë që mundëson shprehin individuale.
Vendimin për mbylljen e TikTokut nga 1 janari në nivel vendi e për Republik Kryeministri Edi Rama pas disa konsultave që Kryeministri dhe Ministri e Arsimit Ogerta Manastirliu zhvilluan me prindër dhe mësues. Shkak për këtë vendim u bën ngjarja tragjike 18 nëntorit ku një 14 vjeçar u vra me thik nga një bashkëmoshatar i tij pranë shkollës Fanoli në Tiranë. Ndërsa Isa Halila, i zëvendës presidenti i Sindikatës së Pavarur të Arsimit të Shqipërisë, thotë se për të zgjidhur këtë problem duhet të ndërmerren hapa të tjerë përpara se të shkohet tek mbyllja e platformave sociale.
Arsimit ka lënë prioritet kombëtar, buxheti. Ai është i pari, pastaj reforma.
Edlira Dyrmisha, psikologe klinike, thotë se është për kufizim edhe të rrjeteve të tjera sociale për fëmijët dhe të rinjtë.
Mënyra se si funksionon TikToku me atë scrollin e pafund dhe shumë të shpejt, çon në deformime deri organike të trurit të fëmijëve.
Ndërkaq opozita në Shqipëri është arsye politike pas vendimit për të mbyllur platformën TikTok. Kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha e cilësoi vendimin një akt censure në prag të zgjedhjeve parlamentare që do të mbahen më 11 maj. Edhe deputetja demokrate Ina Zhupa, kryetare e Komisionit të Edukimit dhe Mjeteve të Informimit Publik, tha se interesi elektoral është motivi i vërtet i kërkesës për mbylljen e TikTokut. Analisti politik Armand Shkullaku thotë se mënyra se si u mor ky vendim në mënyrë të papritur dhe pa konsultim të gjerë ngre dyshime serioze për arsyet që kanë çuar deri këtu.
Nuk është përgjegjësi e TikTokut, as siguria dhe as edukimi i fëmijëve. Në vend që Edi Rama shpjegoi që pse nuk e ka çuar buxhetin e arsimit 5% të GDP-s siç premtoi para 12 viteve, premtoi të gjitha nuk e ka bërë akoma. I gjë tillë tregon seriozitetin e qeverisë në raport me edukimin e të rinjve. Ky tani merret me TikTokun.
Shkullaku thekson se është pro çdo lloj diskutimi për të debatuar një fenomen, ndikimin e rrjeteve sociale, një program televiziv apo gjithçka tjetër, por është kundër mbylljes pasi e konsideron akt censure. Për Radio Evropa e Lirë nga Tirana, Jetmira Delija.
Dëgjues të nderuar, këtu japim fund këtij emisioni, duke ju falendëruar për vëmendje. Ju ftojmë të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.rg dhe në rrjetet sociale për të kuptuar për informacionet më të reja nga Kosova, rajoni dhe bota. Miru dëgjofshim.